Valoma wandodo wabudika lubale akadebe akakwanda kufika kakijigo na fitatu ongulube na basalulu wabake.
Ni joba isakyangani pamaso ga Yesu Kristo na ni desa. Kange nkate mmojo wango omepe umwemeke ikangasi ya kuti sakyangani. One nilinulusu kunalo nububafi bununabusi la mmojo wango. Bwemira abantu abakisina kyango aba Isiraeli. Nijoba uluo olwakuba wale bube buga ne bwango. Nale nikwitika kugunwa na kubusibwa pamaso ga Yesu. Nabe kubomba uluo kwale kuperela abantu abakisi na kyango bamwitike u Yesu Kristo. Abu beba Isiraeli. Bano ongulube aliyabasaluile babe bana bake. Akabahufia obubaha bwake na kubika ulufingo na bene. Kange akabapela indagilo sake. Akababula bule banogide kukumwimika umwene. Na kukubalaga sino ilikubapela. Aba Isiraeli abuo beba nyenya ba Abraham, no Isaka, no Yakobo. Wape u Yesu Kristo kembili aliyahumile mukisi nikio. Umwene mbaha wa Fioni. Kange wengulube juno iginisibu wa ifigo no Fioni. Amen. Panonijo ba isio na niti ungulube akunirwe kubomba sino aliyabalagile aba Isiraeli. Nijo ba uluo uluakoba na kwekwiti aba Isiraeli boni basalulu wa bangulube. Kange na kwekuti abanu boni abakisi na ke Abraham vana ba Abraham kiangani. Uluakoba ungulube aliamulagile u Abraham kuti ikisi na kiako kihuma mwa Isaka. Muuluo na kwekwiti abana ba Abraham vana ba holirwe mubuga nebwambili vana ba ngulube. Loli vana ba holirwe kulinga na nabule aliyalagile ungulube. Uluakoba ungulube aliamulagile u Abraham akati. Nigomoka kumwakugu. Unsi kindabule ugu, usala iva numwana ondemi. Kange na kwe kutilulu olwene, wope ulebeka ya otoliruwe kwa nkulu witu uisaka. Akapapa amapasa, abana bademi. Neke yevakiale kuholua, nambe yenababombile simonga inofu nambe imbivi, unguluwe akambula ulebeka akati. Umwana ombaha, ikumbombelaga ununa. Ulu luhufya kuti, ongulube isalula umunu kulingana na bufumbwe bwake. Umunu na isalulua wemila imbombo sake. Loli isalulua nujuno ikunkemela. Ndabule lilembiliwe mmalembe amemi kekuti. Uyakobo niliamuganile neke uesau niliankanile.
Wandulilo wabudikalubale akadebe akakijigo na fine. Kufika akafijigo fiviri na budikalubale. Ongulube iwomba mubuga nebwake.
Leno tuti kiki. Tuti ungulube na ibomba mwake angani? Jeje. Ulwakuba aliambulile umose kuti. One ni kumpianila umunu gweni yunoniganile kukumpianila. Kange ni kumbonila ekisa umunu gweni yunoniganile kukumbonila ekisa. Isho soni na sibombeka wimila ulugimbo nambe ubugane wa munu. Loli wimila ulusungu lwangulube. Nijoba uluo. Uluakoba mumarembe amimike, unguluwe aliambulile untua ufalao kuti. Nidia kubikile kubantua, neke kukilila ube, ne hufye ingufu sango, na lilitabu aliango lipulisibwe muisi joni. Lino kwekuti, unguluwe ikunsungukila umunu gweni juno iganile kukunsungukila. Kange ikumbika umunu gweni kubansiti kukunda, ndabule iganile umwene. Jumonga ndepono iposha iti. Nawe luli enendiki, luandani ungulube ihi gabanu? Asi, weweni juno ndeponu ikunsika ungulube kubomba sino igani lumwene? Ube wemunu bebebeni ukanengane nungulube? Asi, ekenu keno kibumbiruwe ndeponu kikumposia juno akibumbile kuti keki ombumbile enendiki? Ombumba fibiga alinobulamusi wemila enapo. Ndeponu itola inapo jimonga, ibumba ikiviga, ikiambombo imbaha, ikingi kive kiambombo indebe. Fienendiki, wope unguluwe. Umwene aliale ilonda kuhufia ingalasi ningufu sake. Neke aligudile wimila avanu vanubaliankalisie, avanu vanubaliale vakutipulua. Kange aliale ilonda kuhufia ububa habuake, ubakudega kuvanu vanu ilonda kukubapianira. Abanu banu aliyabasaluile kuhuma mbukulu kuti bupile ububa habwake. Abanu abuo tweswe twe banu tukemelirwe no mwene. Na kwe kuti tukemelirwe kuhuma kubayahudi bene. Loli na kubano na bayahudi. Ndavule aliyajobile kukirira umbili uhosea kuti. Abanu banu nabaliale banu bango ni kubatambulaga banu bango. Abanu banu naniria baganire ni kubatambulaga baganike bango. Kange, kuno bali abulirwe kuti, umwe na mulibanu bango, ukuo bitambuluaga bana bangulube umumi. Wope umbili uyesaya, aliajobide wimira aba Israeli kuti. Nambe aba Israeli vinga huwene lihanga lya konyanja, vano bilipokuwa badebe. Uluakuba umutu wa ngulube ilikubatipula luoni, abanu muisi muno, kisila kudera. Kange, ndavule aliavirile umbili uyesaya kuti. Ale aleke umutu wa ngulube unyangu fusoni, kukubale kabamonga abakisi na kia Israeli, tuale tusila ndavule abanu abakosodoma na kugomola.
Wandure wa budikalubale, akadebe akafijigo fitatu, kufika wandure wa kejigo, akadebe akabone, kubalirwa obugolofu bwemera olweteko.
Lino tutikiki, abanu bano na Israeli. Na pano na bakagimba kulonda obugolofu, ungulube aliababalide kuba bagolofu wimila ulwetiko. Neki aba Israeli, bano bakagimba kulonda obugolofu, wimila kubingila indagilo, bakakunua kuba bagolofu. Keki waliakunirwe kuba bagolofu? Waliakunirwe, uluwa kuba baliale bihubila amagende legave, bakareka kukumwetika ukirisite. Bakakubala palibuwelila linolikubasia. Kwe kuti uyesu kilisite. Ndavule lirembirwe mumalembe amimi kekuti. Lolaga, molikaja iliasioni, nivika ilibuwe lino abanu vikubalaga. Ilinalavue lino likubaguisiaga. Neke umunu gweni juno ikumwetika na angasoke.
Obwandulilo wa kejigo.
Vanyaruko lubango, mumojo guango ni nyifunyo sangu kwa ngulube, nilonda aba Israeli aba jango bapokuwe. Nikubabula kuti, abanu abu bigimba kukumbingirira ungulube. Neke na bakaguire isira jinojinogire kukumbingirira. Nijoba uluo, uluakuba na bakaguire bule ungulube ikubabalira abanu kuba bagolofu. Avene balondire isira jave ijakubika kuba bagolofu. Bakanire kubingirira isira ijangulube ijakubabalira abanu kuba bagolofu. Nijoba uluo, uluakuba kukwisa kwa Yesu Kirisite. Bukaba bwebudugo bwandagiro kuti umunu gweni juno ikumwitika umwene abalirwe kuba mugolofu.